Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe nuntă și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Să spunem împreună. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. O predică este foarte importantă pentru a fi înțeleasă când înțelegi contextul și auditoriul care a fost adresată predica. Și predica de pe munte a fost adresată mulțimii care erau adunate să-L asculte pe Iisus Hristos și care trăiau în condiții foarte, foarte tragice, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere politic, din punct de vedere național și din punct de vedere spiritual. De mai multe secole, națiunea lui Israel era sub diferite ocupații străine și mâna asupritorilor apăsa tare asupra lor. Cea mai puternică și mai devastatoare fiară care este prezentată în Daniel este fiara aceasta a împărăției romane. Romanii erau fără milă, erau cruzi, asupreau cu putere, nimeni nu le se putea împotrivi. Și de mai multe decenii romanii au preluat controlul și stăpâneau cu mână de fier. Orice încercare a lor de a se împotrivi față de romani nu făcea altceva decât să îi strânească pe romani și mai puternic în a întări și mai mult acest jug de fier care era pe grumazul națiunii. Așa că în aceste condiții în care erau în totală disperare, în care singura lor scăpare era să nădăjduiască la venirea lui Mesia, aici erau evreii și aici era auditorul lui Iisus Hristos care așteptau eliberarea națională și ei se gândeau la fericire. În nefericirea lor cumplită visau după fericire. Atunci când ei se gândeau la fericire, se gândeau la fericire în următorii termeni. Unde este Mesia să vină odată și să rupă jugul de fier care apăsa asupra lor? Unde este Mesia să vină cu mâna tare și braț de fier să mustre pe romani și să-i arunce în Mediterană? Unde este Mesia ca să vină să restaureze faima de odinioară a împărăției lui Israel? Unde este Mesia în care să vină să ne dea prosperitatea aceea, în care să fim puterea numărul unu economică a lumii și să avem eternul acela șalom pe care l-au spus prorocii? Unde este? Și modul cum ei credeau că vine fericirea, modul cum puteau ei să-și imagineze un viitor luminos, fericit, împlinit, este un viitor în care să aibă putere, să aibă bogăție, să aibă petrecere, să li se mulțească rodul viței, a vinului și să fie prosperitate în națiune. Dar vine Iisus Hristos și la așteptările lor, Iisus Hristos răstoarnă complet toată scara aceasta valorilor lor. Și în loc să spună ferice de cei bogați, ferice de cei săraci. Ei se gândeau la bogăția materială, ei se gândeau la bogăția militară, ei se gândeau la bogăția națională și el spune ferice de cei săraci. Ei se gândeau la petrecere, la voioșie, la zile acelea în care îi se mulțea rodul grâului și rodul vinului și benchetuiau și petreceau, pe când Iisus Hristos vine și spune ferice de cei ce plâng. Ei se gândeau să fie puterea numărul unu militară a lumii. Se gândeau ca să le dea peste dinți romanilor. Pe când Iisus Hristos vine și spune ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu ferice de cei flămânzi și însetați după bogăție, după putere, după faimă, după prestigiu, după superioritate. În momentul când îl auzi pe Iisus Hristos vorbind despre fericiri, răstoarnă toată scara de valori a lor și tot ceea ce este spiritul lumii, în care este îndreptat pentru gratificarea poftelor, a instinctelor, a ambițiilor noastre egoiste, a dorințelor noastre păcătoase, vine Iisus Hristos și le dă la o parte și spune, nu, fericirea nu înseamnă aceasta, ci fericirea înseamnă altceva. Fericirea nu înseamnă să spui valorile lumii în centrul vieții, ci fericirea înseamnă să-L pui pe Dumnezeu în centrul vieții. Fericirea înseamnă să iai caracterele, atributele, excelențele lui Dumnezeu și să le lași aplicate și întipărite în viața ta. Aceasta înseamnă fericirea. Și ceea ce avem în primele patru fericiri, avem această relaționare, raportare a atributelor celor mai mari ale lui Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în viața noastră vis-a-vis de aceste atribute. Atributul numărul 1 al lui Dumnezeu este această suficiență de sine. Dumnezeu este. Care este numele? Eu sunt Cel ce sunt. Întreaga existență e datorită mie. Dumnezeu nu depinde de nimic altceva. Și față de această atotsuficiență a lui Dumnezeu, e totala noastră dependență de Dumnezeu. Sărăcia noastră în care noi depindem de harul lui Dumnezeu în fiecare zi. Ne-a dat Dumnezeu darul cu siguranță. Ne-a făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Avem foarte multe excelențe, suntem deasupra animalelor, suntem deasupra îngerilor, dar asta nu înseamnă să ne umflăm în pene ca pe unul. Ce asta înseamnă să recunoaștem că tot ce avem este de la Dumnezeu și să mergem cu mulțumiri și să mergem cu aceste rugăciuni, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat. Continuă să-ți deschizi mâna. Dacă ne dai Tu, avem. Dacă îți deschizi Tu mâna, noi trăim. Dacă strălucește fața Ta peste noi, noi ne bucurăm. Dar dacă îți întorci Tu mâna, noi pierim. Astea sunt fericirile. Fericirile sunt aceste manifestări ale atributelor lui Dumnezeu în viața credinciosului. Primele patru au de-a face cu raportul nostru cu Dumnezeu, următoarele patru au de-a face cu aceste atribute ale lui Dumnezeu. Se manifestă apoi în viața celor din jurul nostru, cu semenii noștri. Ferice de cei milostivi este fericirea a cincea și are de-a face cu ceilalți din jurul nostru. Nu poți să fii milostiv cu adevărat decât dacă ești sărac în duhul. Mari filantropi, oameni care împart averea cu milioanele sau cu miliardele celor săraci. Dacă nu sunt săraci în duhul în primul rând, toată generozitatea și caritatea lor e degeaba. Pentru ce? Pentru că o fac nu din cauza milei, compasiunii, empatiei pentru cei săraci, ci o fac din cauza faptului că în modul acesta eul lor, numele lor, prestigiul lor, ei devin cei mai mari umanitari, filantrop, și oamenii se uită la ei și zice, Doamne, ce mare ești, și o fac pentru ce? Nu pentru cei săraci, ci o fac pentru eul lor. Pentru numele lor, pentru prestigiul lor, pentru ca să mai adaugă încă o coroană la ambițiile și coroanele pe care le pretind pentru ei. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Este în raport direct cu a doua fericire. Fericirea a doua este ferice de cei ce plâng. Ferice de cei ce plâng pentru inocența pierdută. Ferice de cei ce plâng pentru că își realizează starea de păcat. Ferice de cei ce plâng pentru că au văzut cât de sfânt este Dumnezeu și cât de nenorocită este condiția lor, cum au risipit toate darurile Dumnezeu. Numai un astfel de om care a văzut ceva din sfințenia lui Dumnezeu și care a văzut ceva din păcătoșenia lui, numai omul acela încearcă pentru restul vieții lui să trăiască cu o inimă curată. Fără îndoială, aceasta este una dintre cele mai mari afirmații din întreaga Scriptură. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Oricine este familiar cu semnificația acestor cuvinte, realizează importanța pe care au ele pentru viață și pentru veșnicie. Nu poate fi exagerată importanța acestor cuvinte pentru sufletul nostru. Oare nu aceasta este nevoia noastră, cea mai adâncă nevoia după Dumnezeu? A vedea pe Dumnezeu, a sta în prezența lui Dumnezeu, a te bucura de favorurile și harul lui Dumnezeu, asta înseamnă viața. Omul a fost creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, să fie împărtășit cu Dumnezeu și a stat în grădina creată, organizată, amenajată, administrată de Dumnezeu, cu cel mai frumos pom, cu cele mai frumoase flori, ceva ce este idilic. În Eden și Dumnezeu venea să aibă părtășie cu omul și omul îi vedea fața Și asta a fost perioada de aur, vremea aceea absolut idilică, fericită a omului. Acum, în momentul când omul a păcătuit, când inima lui s-a murdărit, a fost scos din prezența lui Dumnezeu și hervii cu sabile încinse au fost pus în fața intrării în grădina Edenului. Cererea numărul 1 a oricărui om care realizează cine este Dumnezeu și ce este omul, este această cerere. Doamne, vreau să-ți văd fața. Imaginați-vă următoarea situație. Moise este unul dintre cei mai mari oameni care au trăit pe fața pământului. Este eliberatorul lui Israel, este cel care 40 de zile a stat pe muntele Sinai în prezența lui Dumnezeu, este omul despre care Biblia spune că vorbea gură către gură cu Dumnezeu, cum vorbește un om cu prietenul lui. Și Dumnezeu este cel care spune: Moise, ai căpătat trecere înaintea mea. Și pentru că ai căpătat trecere înaintea mea, vreau să spun că îți împlinesc orice dorință. Imaginează-ți următorul lucru, ca Dumnezeu să îți dea un cec în alb, care este semnat de Dumnezeu și în care poți să scrii pe el orice sumă vrei, orice cerere vrei, orice pretenție ai, orice vis ai, ce ai cere. Noi se putea să zică: Doamne, dacă spui că am căpătat trecere înaintea ta, știi ce? Fă-mă pe mine să fiu capul de dinastie a tuturor regilor care vor trăi în Israel. Doamne, fă-mă pe mine cel mai bogat om care a trăit pe fața pământului. Fă-mă pe mine cel mai înțelept om care a trăit pe fața pământului. Doamne, mă rog, cunosc ca să-mi nimicești toți dușmanii mei și sunt așa de mulți cărcotași în poporul Israel. Doamne, ăia care mă boicotează, mă sapă și care îmi ucid numele bun. Doamne, rezolvă-i Tu. Și putea să fie așa de multe motive. Doamne, aș vrea să trăiesc tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ar fi putut cere, ar fi putut. Dumnezeu ar fi dat, i-ar fi dat. Dar uitați ce cere Moise. Doamne, îmi spui că am căpătat trecere? Știi cum știu că am căpătat trecere? Vreau să văd fața Ta. Arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu când îl aude: Moise, nu pot să-mi vezi fața. Nu poate om să mă vadă și să trăiască. Dar pentru că ai această dorință, o să te pun în stâncă și o să treacă prin înaintea ta ceva din slava și gloria mea. Dar când o să trec eu pe acolo, o să trebuiască să-ți acopăr fața. Pentru că nu poate fi om care să-mi vadă fața și să trăiască. Asta este ceea ce trebuie să fie cea mai adâncă dorință a inimii noastre. Să-L vedem pe Dumnezeu. Să stăm în prezența lui Dumnezeu. Să umblăm înaintea luminii Lui. Să fim cei care stau în cortul lui Dumnezeu. Să ne sunim pe muntele cel sfânt. Asta este ceea ce spune David. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? El pune o întrebare retorică și spune: Doamne, ce ar trebui să fac pentru asta? Toată religia noastră, toată neprionirea noastră, toată înfrânarea limbii noastre, tot disprețul pe care trebuie să-l ai pentru cei răi, toată atitudinea modestă pe care trebuie să o ai față de semenii tăi, aceste jurinți care trebuie împlinite sunt făcute cu anumită intenție precisă, pentru ca să stau pe muntele tău, să locuiesc în cortul tău, să pot să stau în prezența ta. Psalmul 42:1. Cum dorește un cerc izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Lui? Cu lacrima rame zi și noapte când mi se zice fără încetare: unde este Dumnezeul tău? Nevoia cea mai adâncă a lui David este nevoia aceasta după Dumnezeu. Cum dorește un cer izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Asta este cea mai adâncă nevoie a omului, nevoia după a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a sta în prezența lui Dumnezeu. Toma, după ce l-a auzit pe Iisus Hristos vorbind în ultima seară, discursul acela așa de important din Ioan, capitolul 14, 15, 16 și 17, Toma spune: Doamne Iisuse, arată-ne pe Dumnezeu. Cine este de ajuns? Tot vorbești despre Tatăl. Tatăl este așa, Tatăl este așa. Arată-ne pe Dumnezeu și ne este de ajuns. Ce sunt toate religiile lumii? Nu sunt decât încercări spirituale ale omului care se manifestă în diferite forme de a căuta să relege pe om cu Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel în Atena celor care erau politeiști. 7:17-24, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să-L caute pe Dumnezeu bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre ei. Religiile lumii nu sunt altceva decât încercări ale omului de a-L căuta pe Dumnezeu bâjbâind, cu toate că El este aproape, este în imediata noastră vecinătate. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum am zis și unii din părinții voștri, suntem din neamul Lui, pentru că suntem din Dumnezeu, pentru că am fost creați de Dumnezeu, pentru că am fost creați să avem părtășie cu Dumnezeu, de aceea cea mai adâncă nevoie a omului este să stea în prezența Lui Dumnezeu și să stea în fața Lui. Poeții noștri au căutat să-L găsească pe Dumnezeu. Tudor Arghezi este un poet care a trăit și în perioada dinainte de comunism și în perioada comunistă și cu siguranță comunismul n-a reușit ca să îi spulbere aceste dorințe adânci ale sufletului de a-L căuta pe Dumnezeu. De aceea uitați ce scrie el în Psalm 6. Te drămuiesc în zgomot și în tăcere și te pândesc în timp ca pe vânat, să văd, ești șoimul meu cel căutat, să te ucit sau să îngenunchi a cere. Pentru credință sau pentru tăgadă, te caut dârs și fără de folos, ești visul meu din toate cel frumos și nu îndrăznesc să te dobor din cer grămadă. Ca în oglindirea unui drum de apă, parcând a fi, parcând că nu mai ești, te întrezării în stele printre pești, ca taurul sălbatic când se adapă. Singur acum, în marea ta poveste, rămân cu tine să mă mai măsor, fără să vreau să ies biruitor, vreau să te pipăi și să urlu, este. Această dorință a unui om care este frământat de angoasa aceasta a sufletului. Vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, dar comunismul, dar ateismul a dus așa de multe lucruri care să spulbere credința, evidențele, certitudinile lui Dumnezeu. În ciuda aceea, vreau să te pipăi și să urlu, este. Blaise Pascal, fizician, matematician, logician, gânditor francez din secolul al XVII-lea, și-a dedicat mintea lui genială și experiența lui de om de știință în a examina religiile și, în mod special, afirmațiile creștinismului. Și el formulează câteva principii care sunt născute parte din spiritul lui acut de observația lumii, parte din logica formidabilă a acțiunii pe care o are, pentru a explica dacă este o religie adevărată sau nu. Argumentele lui sunt acestea, nu sunt crede și nu cerceta. Cu asta ne loveau în cap comuniștii până la viață, asta spun creștinii, crede și nu cerceta. Nici pe departe. Ci din contră, suntem chemați la investigație, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun din ele. Și uitați ce spune Blaise Pascal. Orice religie adevărată trebuie să învețe că Dumnezeu se ascunde. Orice religie adevărată trebuie să învețe că Dumnezeu se ascunde. Dacă o religie spune Dumnezeu este peste tot, noi îl vedem, este aici, îl putem investiga, cunoaște, să știi că acea religie nu este adevărată. Pentru că este evident că Dumnezeu nu poate fi găsit prin simțurile noastre. Dumnezeu se ascunde. Nu-L poți lua și-L pune în eprobetă și să pui tot felul de agenți de reacție, să zici, domnule, ce compoziție chimică are. Să-L arzi la spectrometru și la spectrograf să apară compoziția atomilor din care este format. Sau să-L pui la lamele să spui, domnule, astea sunt caracteristicile biologice sau de structură pe care le are. Și Dumnezeu este dincolo de investigația simțurilor noastre și Dumnezeu se ascunde. Orice religie care spune că Dumnezeu nu se ascunde este o religie falsă. Acum, dacă Dumnezeu se ascunde, de unde putem să știm cum este Dumnezeu? Dacă Dumnezeu se ascunde, trebuie să știm de ce se ascunde Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu. Și o religie adevărată trebuie să afirme că Dumnezeu se ascunde și să aibă explicația de ce se ascunde Dumnezeu. Pentru că omul din toate timpurile caută să se întâlnească cu Dumnezeu, dar de ce caută pe cineva care se ascunde de noi? Cum putem ca să avem un discurs, să avem o idee despre ce face Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dacă se ascunde și nu îl putem găsi? Una dintre cele două mari atribute ale lui Dumnezeu este că Dumnezeu este Sfânt și Dumnezeu este dragoste. De unde știm că Dumnezeu este Sfânt și Dumnezeu este dragoste? Dacă nu vorbește Dumnezeu. De aceea, religiile adevărate sunt religiile care zic religia noastră este o religie a descoperirii, a revelației, nu o religie prin care omul, datorită experienței, datorită investigației, datorită meditației, el a reușit să-L găsească pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. Dumnezeu se ascunde numai dacă cel ascuns se lasă descoperit și comunică, numai în modul acesta putem să știm ceva despre Dumnezeu. Moise, la vârsta de 80 de ani, era cu oile în pustia Madianului și dintr-o dată vede ceva care n-a văzut în viața lui. La anumită distanță vede un rug care arde și rugul acela nu se mai consumă. Și curios de fenomenul pe care l-a văzut, se duce mai aproape să investigheze și când ajunge aproape de focul acela și se uită mai bine la el, din mijlocul focului este un glas care spune: Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și trebuie să scoate încălțămintea din picioare. Și apoi este uimit de faptul că rugul și focul vorbește. Moise îi pune întrebare: cine ești? Și cel din mijlocul focului spune: eu sunt cel ce sunt. Singurul mod prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este numai atunci când Dumnezeu se descopere, când Dumnezeu spune: ăsta sunt eu, ăsta este numele meu, ăsta este caracterul meu, ăsta sunt planurile mele. Acum, o religie trebuie să rezolve următoarea problemă. De ce se ascunde Dumnezeu? De ce Dumnezeul acesta, pe care cerul celor nu-l pot cuprinde, care pretinde că a creat lumea cu tot ce există în ea, Dumnezeu se ascunde? De ce e rușine de noi? Este urât? E timid? E jenat de modul cum apare? De ce se ascunde? Și ceea ce putem să găsim de la Dumnezeu de ce se ascunde este că Dumnezeu se ascunde din cauza sfințeniei Lui. Nu din cauza faptului că este rușine de sfințenia Lui, ci din cauza faptului că dacă El ar apărea și s-ar manifesta în sfințenia Lui, sfințenia Lui ar trebui să ne consume, ar trebui să ne facă fum și scum. Exodul 33:3. Dumnezeu este Cel care coboară pe muntele Sinai, care le spune poporului Israel: vreau să intru în legământ cu voi, astea sunt condițiile legământului, să nu vă faceți chip cioplit, să nu vă faceți vreo asemănare mie, să nu vă închinați vreunui idol, astea sunt condițiile legământului. Și poporul a zis: ascultăm, ascultăm, și erau îngroziți de măreția lui Dumnezeu. Și după aceste promisiuni și angajări solemne ale poporului că nu se vor face Dumnezeu străin, Moise merge sus pe munte să stea cu Dumnezeu și când se întoarce înapoi, poporul este în mare chermeză, petrecere și într-o închinare idolatră. Și Moise este plin de mânie, ia tabelele legii și le sparge, ia vițelul acela de aur, îl face fum și scrum și le dă să dea cenușa. Cum ați putut face așa ceva? Și Dumnezeu începe să mistuie poporul. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, ia poporul acesta și du-l în țara Canaanului, pentru că nu mai vreau să-l văd. Și atunci Moise spune: Doamne Dumnezeule, nu se poate așa. Tu ai zis că ești Dumnezeul nostru, că mergi împreună cu noi. Moise, eu dacă vin pentru o singură secundă în mijlocul poporului acestuia, îl consum! Sfințenia mea și păcătoșenia lor nu pot să stea în același loc! De ce se ascunde Dumnezeu? Pentru că dacă s-ar manifesta Dumnezeu în această după masă aici, probabil mulți dintre noi am fi consumați. De-aia Dumnezeu se ascunde. Și de-aia Dumnezeu a zis: nu pot să merg în mijlocul vostru pentru că îi voi consuma. Levitic 11:45. Eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeu vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu este Cel care este sfânt și numai în modul acesta putem să ne apropiem de El dacă suntem și noi sfinți. Sfințenia lui Dumnezeu face ca să fie separat de păcat sau să consume păcatul. Stat vreodată în mijlocul unei atmosfere de vapor de benzină cu o lumânare sau cu o fătrie, după cum nu pot sta într-o cameră în care sunt vapor de benzină cu foc, la fel nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu cu păcate. Un coleg, medic, chirurg,
În vremea când în România benzina era dată pe rație, avea canistre cu gazolină și le ținea undeva pe balcon. Dar balconul era jumătate închis, așa că parte din gazele acelea au intrat și în cameră. Și el, fără să-și dea seama că vaporii aceia de gazolină s-au dus și în cameră, a intrat în cameră cu țigara în gură. Bineînțeles că a avut o explozie în care a stat poate vreo 2 sau 3 zile în spital din cauza edemului pulmonar și a murit. 30 de ani, medic chirurg, în puterea vârstei, din cauza faptului că nu stai în același loc cu focul și cu vaporii de benzină, la fel nu poate să stea în același loc sfințenia lui Dumnezeu, focul acesta mistuitor și cu păcatul nostru, nu pot sta în același loc. De aceea Dumnezeu se ascunde. Ieremia 2:16, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te rovești cu necredincioșia ta și vei vedea și vei ști ce rău și amar este să prosești pe Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor. Poporul a zis, n-avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu e prea sever, prea strict, ne urmăm căile noastre, avem grijă de poftele noastre. Și a zis, nu ne trebuie Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a zis, da, mă scoateți afară? Bun, eu ies, pentru că nu pot să stau unde este păcatul. Numai veți vedea și veți gusta ce rău și amar este să vă părăsească Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spunea, dacă sunt eu, aduc binecuvântare, aduc ploaie. Și aici am rezolvat problema. În momentul când este anotimpul ploios, noi facem puțuri, săpăm cisterne, facem un fel de lacuri de acumulare și strângem apă. După aceea putem trăi cum vrem. Pentru că avem apă la dispoziție să ne irigăm culturile. Și Dumnezeu a zis, puțuri, să știți că le crep puțurile pe care le strângeți, ca să nu sune apă, pentru că nu puteți trăi fără mine. Roman, capitolul 1, vorbește despre faptul că omul s-a dedat la tot felul de păcate, la tot felul de murdării, la tot felul de perversiuni și lucruri abjecte. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a abandonat, i-a lăsat. De ce omul nu poate să-L vadă pe Dumnezeu? Din cauza păcatului. A doua propoziție pe care o spune Blaise Pascal este că orice religie adevărată trebuie să explice mizeria omului. O religie să fie adevărată trebuie să cunoască, să aducă descoperirea cunoașterii naturii umane. Ea trebuie să știe de unde vine măreția omului și de unde vine nimicnicia omului. Care sunt motivele pentru care omul este mare și care sunt motivele pentru care omul este josnic. Și el scrie în gânduri sau în pensee la paragraful 493, adevărata religie ne învață datoriile noastre, slăbiciunile noastre, mândria și poftele noastre, remediile pentru ele, umilința și mortificarea poftelor. Omul, ce ciudăție, ce monstruozitate, ce haos, ce contradicție, ce progenitură, judecător al tuturor lucrurilor și viermele cel mai imbecil al pământului, gestionarul adevărului, dar un naufragiat în incertitudini și în greșeli, mândria și rușinea universului în același timp. Asta este omul. Și el spune, de unde vine această măreție și josnicia omului? Și religia adevărată trebuie să o explice. Apoi, o religie adevărată spune, trebuie să ne învețe cum este Dumnezeu, cum am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum suntem noi și trebuie să ne ajute ca să ne împace pe noi cu Dumnezeu. Asta trebuie să fie o religie adevărată. Într-o religie adevărată ai nevoie de un mijlocitor. Ai nevoie de cineva să fie ca și Dumnezeu, 100%, și ai nevoie de cineva care să fie om, 100%, și mijlocitorul acela să ne adune împreună. Și de aceea spune Blaise Pascal, creștinismul este singurul sistem religios care din punct de vedere a observației științifice a ceea ce se întâmplă cu datele de afară, din punct de vedere a logicii, face sens. Este Dumnezeu care se ascunde din cauza păcatului nostru. Este cineva în această lume care poate să ia pe Dumnezeu cel Sfânt și pe omul păcătos și să dea la o parte prăpastia dintre ei și să-i pună împreună, să-i reîmpace? Numai religia aceasta face sens. Toate celelalte religii ale lumii sunt erezii, sunt gunoaie, dacă nu pot să îl reunească, să-l relege pe om cu Dumnezeu. Asta este ceea ce spune Iisus. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cum putem noi din nou să ne relegăm, să îl vedem, să umblăm în prezența Lui, să avem părtășie cu Dumnezeu? Să avem o inimă curată.
Incontestabil, acest verset, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, este unul dintre cele mai mari versete din întreaga Biblie. Nevoia de a-L găsi pe Dumnezeu, de a ne odihni sufletul în El, este cea mai mare nevoie a sufletului uman.